To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljanski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086 230
0510
i
233
182
ili
e-mailom svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Svetigore, na početku još jednog izdanja emisije Pitajte sveštenika, u kojoj će večeras na vaše pitanje odgovarati arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira. Oče Luka, dobrodošli na talas Radio Svetigore, pomaže Bog.
Bog pomogao, bolje vas naši.
Poziv za vas iz studija Radio Svetigore da pitanja arhimandritu Luki postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, pošto je mnogo pitanja stiglo u našu redakciju, da preskočimo temu praznika, pošto su naši slušaoci imali prilike danas o prazniku da čuju u katehizisu koji je emitovan, pa da odmah pređemo na pitanja slušalaca. Evo prvog za večeras: da li je dovoljno ispovijediti grijeh riječima ako baš tada nedostaje unutrašnja skrušenost, pita slušalac.
U svakom slučaju ga treba ispovijediti, a sad što se tiče unutrašnje skrušenosti, treba čekati da ona dođe. Ako bismo samo na nju obraćali pažnju i ispovijedali se samo kada imamo tu unutrašnju skrušenost, teško da bismo se uopšte ispovijedali. Zato je dovoljno ispovijediti grijeh riječima, jer um je svestan kada je grijeh učinjen i onda ga treba ispovijediti.
Kad neko govori drugoj osobi za neku da je pogriješila, a ova nije tu prisutna, da li to već spada u grijeh osuđivanja, pita slušalac.
Pa sve ta ogovorkanja, ogovorkanja, kako kaže divno Sveti Jovan Zlatousti, kaže: nemojmo s đavolom jedni protiv drugih, nego svi zajedno navalimo na njega. Ne pričajmo ništa loše o bližnjima, pričajmo samo dobro o bližnjima. Znate, naravno, u današnje vrijeme kada je toliko nekako ohladnjelo sve, rijetko ćete čuti da neko nekoga hvali ili da se neko nekome baš ovako istinski raduje, a pogotovo da priča dobro nešto o njemu. Pa zato trebamo bar da kažemo sebi da nećemo pričati to zlo. Bolje da ovaj kosmos, svemir ovaj, da ga punimo dobrim pričama nego zlim pričama. Jer se sve te priče negdje talože, negdje na dnu naših srca, pa poslije muka dok se to sve iščupa napolje. Tako da ako dobro pričamo, nećemo baš uvijek pogrešiti, a ako pričamo zlo, uvijek ćemo pogrešiti.
kako da čovjek cijeni sebe, a da se ne preuznosi i kako da se ukorava, a da nema kompleks niže vrijednosti.
Ja mislim da je ovo suprotna stvar. Baš čovjek koji se ukorava i nema kompleks niže vrijednosti, onaj koji ima kompleks niže vrijednosti, on ne može da se ukorava. Jedan svetitelj naših dana, ovaj Arhimandrit Sofron je iz Eseksa, učenik starca Siluana, on je u svojoj knjizi Viđenje lica Božijeg rekao jednu čudnu stvar, da je taj kompleks niže vrijednosti u stvari gordost, i da zato ljudi ne mogu da prepoznaju, očekuju da je gordost visoko umlje, što bi, eto, tako smo i svi mi navikli, ali on kaže da je taj kompleks niže vrijednosti u stvari da je tu skrivena gordost i da se ona tako na čudan način projavljuje. Zato ukoravajte sebe slobodno i time nećete imati ni kompleks niže vrijednosti. Onaj koji je gord, on ne može sebe da ukorava. A što se tiče ovoga prvoga, kako da čovjek cijeni sebe, pa ja ne znam zašto bi čovjek sad baš nešto cijenio sebe. Mislim, šta se time dobija? Ne znam, čovjek treba da se čitav života bogati nekim duhovnim, intelektualnim saznanjima. Ako sebe bude cijenio, on će sa tim prestati. Prema tome, nema potrebe sebe da cijenimo, nego da gde je blago vaše, onda je srce vaše, tako rekao Gospod.
Kada se kaže ljete Gospodnjeg, označava li to cijelu tu pomenutu godinu, pita slušalac?
Da.
Da li je sadašnji sadržaj Svetog pisma sa Starim i Novim Zavjetom uobličen u četvrtom vijeku i da li je bilo još nešto što je možda izostavljeno?
Pa jedno vrijeme se mislilo u ovim prvim vijekovima da u kanon Svetog pisma uđu i poslanice Svetog Ignjatija Bogonosca, koje su stvarno zaista nebeske poslanice. Ove poslanice crkvama u vrijeme kad njega vode na pogubljenje u Rim, on prolazi, vode ga iz Sirije do Rima i on piše poslanice okolnim crkvama i one su pune takvog nekog unutarnjeg doživlja koji zaista, ja mislim da čak i u čitavom kasnijem hrišćanskom doživlju nema paralele. Sjećam se te jedne riječi kada kaže, kada moli hrišćani iz Rima da ga ne otkupljuju, jer su oni čuli da ga oni vode u Rim na pogubljenje, i on moli da ga ne otkupljuju i onda kaže, ovo mi je jedinstvena prilika da dođem Bogu, znam šta radim. Kaže, ja sam pšenica Božja i meljem se zubima lavova da bih postao čisti hleb Hristov. Nema u meni više ništa veštastanoga, već živa i žuboreća voda koja kaže hajde ka Ocu. Eto, to taj jedan detalj samo pokazuje kakvi su tih sedam poslanica Svetog Ignjatija Bogonosca. Ali eto, one nisu ušle u kanon Svetog pisma, ušlo je Otkrovenje Jovanovo kao proročka knjiga, onako prilično po stilu pisana kao ostale starozavjetne proročke knjige, s tim što je ova jasno novozavjetna, ali čak i ona je u prvim vjekovima bila, da kažemo, diskutabilna hoće li ući u kanon. Ima čak primjeraka Svetog pisma iz narednih vremena u kojoj nema Otkrovenja Jovanovog. Međutim, ona je ušla i hvala Bogu da je ušla, jer to je jedna knjiga koja zaista, eto tako, otvara, otkriva nam događaje u budućim vremenima.
Da li se riječi Gospodnje da će vas ubijati misleći da Bogu službu čine odnose samo na apostole ili i na sve ljude koji idu uskim putem Hristovim, pita slušalac?
Pa ja mislim da ništa što je Gospod govorio ne odnosi se samo na apostole. Čak i one stvari koje su se apostolima dogodile, uvijek su neka slika za nas, da se i nama to može dogoditi, tako da to su neka vrsta upozorenja, recimo čak i ono Petrovo odricanje, znači da se nikad ne uzdamo u sebe. On je rekao, ja ti se nikad neću odreći, kada je Gospod rekao da će se jedan od učenika odreći, on je rekao, ja ti se neću nikad odreći, je to pouzdanje neko u sebi, onda mu se pokazuje, zato se i nama pokazuje da se ne uzdamo u sebe nikad. Tako, a ostale stvari koje govorio apostolima, čak i rekao u jednom momentu, djela koja činim i vi ćete činiti i veća ćete od ovih činiti, očigledno da se ne odnose samo na apostole. Ali znate kako, vrijeme apostole je prošlo na jedan način, dakle to više sad nisu apostoli koji se misionarski šalju u neke zemlje, međutim čitava misija hrišćanstva jeste apostolska. Nisu apostoli samo oni koji su direktno, oni koji su gledali Gospoda na zemlji, niti oni koji su odmah neposredno poslije njih došli, već praktično i u današnje vrijeme imate mnogo apostola, mnogo ljudi koji objavljuju riječ Božju i tamo gdje ona nikad nije do sada objavljivana, i opet i na drugim mjestima, tamo gdje ona objavljivana pa zaboravljena ili izvitoperena. Tako da te ljude i treba smatrati apostolom. Ja nekako mislim da ovaj naš srpski narod koji je davno kršten i davno kao rukosad Svetog Save primjet Bogu na dar, da je on novog apostola dobio u vladici Nikolaju i da bez njega danas ne bi bio ono što jeste, da je Bog poslao apostola koji je narodnim jezikom se obratio narodnoj duši i toliko utkao evanđelje u narod da je to ispalo kao da je to prirodno disanje tog naroda. Eto, tako je evanđelje utkano. S druge strane isto i otac Justin, koji je tom svojom ogromnim pregnućem praktično, tako da kažemo, spustio nebo na zemlju i digao zemlju do neba i pokazao zaista da je ostvarenje evanđelja moguće. To je pravi apostol. Ili evo sad u ove dane se upokojio starac Josif u Vatopedu, jedan čovjek koji je istina dosta i pisao, tako da nije nepoznat u pravoslavnom svijetu, ali koji je životom svojim ostavio takav trag. Ja sam imao sreću da ga prije nekih 10 godina upoznam, ali evo objavljene su slike sa njegove sahrane i to je zaista čudo Bože. Čak u ovom listu pravoslavlje su objavili veliku fotografiju čovjeka koji je umro i koji je presrećan, leži na odru, smije se, raduje se, vidite da, eto, da je već vidi tajnu budućeg vijeka. Eto, znate, ja mislim i to su apostoli, dakle oni koji su pokazali evanđelje kao moguće, kao ostvarivo, nisu ga sveli samo na drevna vremena, već su ga današnje raspamećeno vrijeme ispunili u potpunosti. Takav je bio i starac Pajsije, takav je bio starac Josif, Isihasta, Filote iz Ervakos, koji je sva grčka ostrva prošao i kao apostol prošao i ono baš po apostolu reči utvrdi što ima da se utvrdi, gledaj da neko ne pogine. To tako su oni obilazili, utvrđivali vjeru ljudima i praktično bili apostoli. U novije vremena također imamo i prosvjetitelje japanskog naroda, svetog Nikolaja Kasatkina Rusa, koji je u tolikom nekom pregnuću da prosvjeti japanski narod praktično postao dio tog naroda. tako da kad je izbio rusko-japanski rat, njegovi vjerni su se molili za pobjedu japanskog cara. Arhijere je bio tu, dakle nije se kao Rus, nije svoju pastu upućivo da se moli za, mislim svoju pastu koju su Japanci, koju on prosvjetio, da se moli za pobjedu ruskog cara, koga je on neizmjerno volio, već on kao dio japanskog naroda, krenuo da taj narod prinese Bogu. Eto to ja mislim o tim, o tom pozivu i prizivu apostola. Dakle, Gospod nije prizvao samo ovih 12 i 70 apostola, već je to i mnoge druge koji... Eto, mala devojčica Nina Gruzijska, 16 godina imala kada je Gruziju prosvjetila. Čitavu Gruziju. Jedan devojčurak.
Evo, Čeluka, pitanja našeg slušalca iz Vrbasa. On kaže da u posljednje vrijeme dolazi do poricanja srpskog nacionalizma kao stranog svetosavlju od strane nekih teologa, dok nam je poznata besjeda svetog vladike Nikolaja o svetosavskom nacionalizmu, gdje se nacionalizam ističe kao veoma bitan za svakog Srbina. I pita kakav je vaš stav po tom pitanju.
Pa sad moj stav ovakav ili onakav... U svakom slučaju treba se paziti tog nekog otrovnog nacionalizma koji je usmjeren protiv drugih. Sigurno čovjek treba da voli svoj narod i da radi i gradi za taj narod, i to je taj neki zdravi nacionalizam. Međutim, svi se nacionalizmi na kraju vrhune u tome da smo svi mi u početku od jedne krvi i da ćemo u carstvu nebeskom, ako Bog da, i budemo zajedno tamo, zaista biti bez neke nacije, dakle bit će to pravoslavna nacija, dakle bit će to nacija spasenih. Međutim, kad ste me već ovo pitali, desio se jedan zanimljiv događaj ovih dana na Cetinju, pa bi evo to malo da ispričam o tome, pošto je to nešto toliko neobično da, eto, ostavilo nas je, sve što se kaže, otvorenih usta. Dakle, bila su tu došla, kao i 4 godine prije toga, 2 sveštenika iz Portorika, od kojih jedan iz Morača, naš tu Vojsić, otac Andrej, a drugi je taj neki otac Petar, na koga se i odnosi ova priča, taj on neki Italijan, Albanac, to više niko ne može da pravoslavno, ono sveštenik kanonski, i oni su godinama zajedno, njih dvojica, i nekako su na kraju krenuli, eto i oni opet u misiju u Porto Riko, gde imaju za sad samo 100 vjernika. Međutim, eto, kako se čudno desi da Gospod otvori neka vrata na koja čovjek nije računao. Dakle, ti su ljudi bili tu prije 4 godine i ništa, eto tako fino smo pričali, tražili smo da čujemo kako je tamo u Porto Riku, malo to, eto, to neko nejasno tada, ne, za nas nejasno porijeklo oca Petra, ali tako sve to nekako uđe u neku priču, dok slučajno sada kada smo sjedili posle liturgije, otvoriše se jedna vrata neslučena i zaista ne znam, neočekivana. Dakle, sjedili su tu njih dvojica i naši sveštenici, otac Radomir i otac Ljubomir, koji su upravo bili u Skadru, i počeli su da pričaju priču o narodu koji živi u Skadru. Vi znate da mi imamo veliku populaciju tamo u Vraki i u Skadru. Međutim, čudna stvar je da tu ima i Srba muslimana koji su svjesni svoje nacije, znaju i kad su prešli u islam. Tu uglavnom narod koji je pobjegao iz Podgorice i okoline, ne znam sad kojim povodom je to bilo, i zadržao muslimansku vjeru, ali je zadržao i svoju naciju. Dakle, i čak recimo hodža kojim je tamo prezivao se Popović. I baš oko tog pomena je bilo čudno, zato što kada to pomenuše, mi se svi nasmijasmo, eto kako je to neobično da se hodža preziva Popović, i nasmija se i taj otac Petar, za koga znamo da ne govori srpski. Dakle, s njim smo uglavnom pričali na engleskom i prevodili mu sve. Međutim, on se nasmija na to i onda mi nekako čudno vidimo da on nas razumije šta pričamo. I onda otac Radomir reče da narod u Skadru priča dva jezika, naški i arbanaški. Dakle, naški je srpski naš jezik, koji oni zovu naški i arbanaški. Na što ovaj otac Petar skoči i kaže, jeste, i kod mene na Siciliji pričaju se dva jezika, naški i arbanaški, i ja vas sve razumijem šta pričate. Kaže, barem 70% tog što pričate u startu razumijem, nema potrebe da mi prevodite. Nešto smo mi onako šokirani bili, kakva sad Sicilija, naški, arbanaški tamo, i pitamo o čemu se to radi. On kaže da su oni na Siciliji iseljenici iz Skadra, ali znaju da nisu iz Skadra, nego negde drugde, i tu već otac Petar počeo da priča na engleskom. Dakle, priča nam je na naškom, koji smo mi jako dobro razumeli, normalno, i onda već pređe na engleski, nešto je komplikovano treba da kaže, i kaže, mi dolazimo iz nekog mjesta koje se zove Left River, i mi rekao smo, lijeva rijeka. A on kaže, da, tako kod nas kažu, lijeva rijeka, i naš gradonačelnik je neki Vaso. Na što smo mi stvarno zgranuti shvatili da je to nekakva populacija Vasevića koja je prošla kroz Skadar i koja je iseljena. I pita smo oca Petra, koliko vas ima to na Siciliji? On je rekao, 90 sela, oko 60.000 ljudi. Mi smo eto tako baš zbunjeni svim ovim što čujemo, pitali, pa koje je to vjere? Pa on kaže, vjere pravoslavne, ali nisu oni kanonski, to je nešto, to niko ne prizna, imaju oni tu svoje sveštenike, ali kaže, drže se svi zajedno i najčešće prezime im je Nemanjin. Kaže, to Italijani zovu Nemanjino, ali kaže, to je u stvari Nemanjin, to tako mi, kaže, na naškom kažemo. I sad znate već onu priču, to i moji su Vasovići, ali eto Vasovići pucaju na to da su oni jedini nasljednici Nemanjića. A kaže, glavno selo im se zove Milošin, i pričaju svi naški i arbanaški, ili taj arbanaški zove Arbreš, što je u stvari drevni albanski jezik. I mi dalje ovako, tako da kažem, ovako nedoumice oko toga šta se sad sve to odjedno, kakvih 90.000, 60.000 ljudi, 90 cela, ne znamo. On kaže, mi smo prije 500 godina došli iz lijeve rijeke, kaže, i ja znam kako su me kao dijete uspavljivali, govoreći da postoji naš potomak Vaso, da su njegovi potomci od njegovog sina Kovača Kovačević, kaže on, od kojih su i moji Vulići. On sad ima neko drugo italijansko prezime, ali to je to, jer otprilike Italija nije baš dala da se o tome nešto naročito priča. Pokušavali su da ih ubede da su Albanci, ali to nije uspjelo. I on kaže, i tako su nas upavljivali kod djecu, tako i ta priča o tom popu Katani, od koga su Katanići, on zna za te Kataniće. I kaže, a došli smo, kaže, 29. maja, kaže, to znam od detinjstva, došli smo na Siciliju, kaže, i zato, evo, već 500 godina, 29. maja, svi idemo na tu najvišu goru na Siciliji, da gledamo na istok, u otadžbinu, i da plačemo. I kaže, ja sam bio mali, ja nisam znao zašto treba da se plače, ali su mi rekli, moraš da plačeš, da gledaš na istok i da plačeš tamo. I svi su, kaže, plakali, onda, kaže, uhvati i mene to, i onda sam ja plakao, kaže, onda su pjevali neke tužne pjesme na našom jeziku o svojoj otadžbini. I ja onda tu predložih ocu Petru da ga odvedemo na Vasov grob u Nožice, u lijevu rijeku, što je on prihvatio i pošao s nama i zaista to je bilo za njega tako, on je zagrlio onaj grob i govorio da 500 godina njegova porodica želi da vidi taj grob, a nisu ni znali gdje, nisu znali gdje je ta lijeva rijeka. I siromašak se toliko uzbudio da je poslije toga kad je otišao u Beograd i možda ni udar doživio, nego evo, hvala Bogu, izvuče se i dobro je sad, Bogu hvala. Tako da eto, i poslije toga ga odvezo smo u Skadar da se vidi sa ostalima koji pričaju i naški i arbanaški, vidio se sa jednima i sa drugima i sa ovim Srbima, muslimanima, koji su zaista izuzetni ljudi, koji toliko nekako tako, kako vam kažem, eto pravog, što kaže, nacionalizma, znate, oni uopšte ne gledaju nas pravoslavce kao nekakvu, šta ga znam, nekakvo strano tijelo ili tako nešto, nego eto, čak poslove oko crkve tamo, srpske crkve tamo uglavnom obavljaju oni. Znači ima i naših pravoslavaca, ali i ovi koji su muslimani, oni tu učestvuju jer znaju da je riječ u istom narodu. I kaže, vodili smo ga tamo, ja sam i sam pravom kažem, prvi put sam bio u Skadru, ja sam mislio da je Skadar na Bojani, da je to nekakva bajka, ali zaista su tamo mladu Gojkovicu, koju Albanci zovu Rozafa, uzidali u zid, dan danas toči mlijeko iz tog zida gdje su ostavili dojku slobodnu da podoji sina. Međutim, što je još čudnije, otac Petar je sa Sicilije tu priču znao u takve detalje da je nama stao dah. Govorio, kaže, oni su se dogovorili, kaže, da jednu ženu od njih trojice, tri brata, nije znao imena Uglješe, Vukašina i Gojka, da je uzidaju, kaže, ali dva brata su rekla svojim ženama da ne izlaze taj dan da daju hranu radnicima, dogovor je bio ona koja izađe nju da se zidaju, i tu je mlada Gojkovica nastradala. I on kaže, znam tu priču još iz detinjstva, eto, mi smo mislili da su naše narodne junačke pjesme jedini izvor toga, međutim, vidite, priča je ne samo što je istinita, nego što je to poznata i tom našem narodu, tim našima Vasojevićima i na Siciliji. I je to nekakvog čudnoga nacionalizma. Mi smo poslije toga upoznali oca Petra i sa da kažem glavarima Vasojevićkim, ne sa svima, koji je bio tu i na Pelevom brijegu, bratonožićima tamo, i bilo je to zaista otkrovenje za nas, eto, da tako jedna tajna koja je mogla da bude pokrivena samo da otac Radomir nije rekao da narod u Skadru priča naški i arbanaški. Inače, otac Petar kad se video sa i s ovim Albancima, postoji jaka albanska crkva pravoslavna u počitavoj Albaniji, bio tamo otac Nikola, i govorili su na tom arbreš, to je taj staroalbanski, to je taj arbanaški, koji otac Petar bolje zna. Tako da eto, jedna čudna priča za razmišljanje, mislim možda za pravo razmišljanje o nacionalizmu, ko smo, šta smo i gdje to sve vodi.
Eto, otac Andrej i otac Petar su gostovali na talasima našeg radija. Otac Petar je plakao kada je govorio o posjeti Vasovom grobu koji njegova porodica eto želi da vidi već punih 500 godina, a on je prvi od Vasojevića sa Sicilije koji je imao tu priliku. Naš slušalac može taj razgovor i da čuje na našem internet sajtu Radio Svetigore. A evo i sljedećeg pitanja, oče Luka, naše slušate iz Novog Sada, kaže da kod njene majke u kući na Vaskršnjem jajetu, takozvanoj čuvarkući, su se odnedavno pojavile kao male suze i jaje redovno vlaži, a prostorija u kojoj se nalazi nema vlage. Da li to nešto znači, pošto joj neko kaže da je to simbol nesreće, a neko čak da je možda i miro? Zbog svega ovoga, kaže slušateljka, da je njena majka zabrinuta, pritom kaže da dodam da smo vjerujući pravoslavni i ni u kakvo nikakvo sujevjerje ne vjerujemo. Redovno se ostavlja čuvar kuća, ali ove godine se prvi put desilo ovako nešto.
Ne mora ništa da se brine. Takve stvari se dešavaju, ali uvijek treba imati jednu dozu opreznosti. Zato što uđe i neko visoko umlje u čovjeka, pa eto, baš se meni dogodilo, što voli naš otac Joel Divni da kaže, eto kako sam se udostojio ja, znate to. Dakle, moguće da Gospod nešto javlja. Vidite koliko sad tih ikona se javlja i koje mirotoče, ovaj krst u Andrijevici, to je jedno čudo Božje, toliko mira izlazi iz tog krsta. Razne ikone vlaže, prije neki dan neka ikona sa rijeke Crnovića. I tako, moguće da su neke projave, samo eto, treba uvijek čekati, po mogućstvu zvati sveštenika da vidi to šta se dešava, ali u svakom slučaju ne praviti od toga nekakvu reklamu ili to obznanjivati po kako već umeju neki po pravoslavnim časopisima i sajtovima, dok se ne utvrdi o čemu je riječ.
Da li se za pripadnike katoličke vjeroispovijesti mogu paliti svijeće u pravoslavnoj crkvi, pita slušalac.
Pa može, to da ne može. Eto, to je neka vrsta isto molitve, to nije liturgijski prinos, žrtva, a opet neki prinos jeste. Ja mislim da može.
Slušaoca interesuje šta je potrebno da uradi da bi mogao da se pričesti naredne nedjelje, pita da li treba da posti i kad i gdje da se ispovijedi, s obzirom da bi volio da se pričesti u Cetinskom manastiru.
Pa imao kako je crkva blagoslovila za pričešće vjernik, dakle ko posti srijedu i petak i sve postove, ne mora da pravi neke posebne postove pred pričešće. Ako tako ne radi, a trebalo bi da radi, sad drugo je kad su u pitanju tjelesne nemoći i tako drugo, dakle ako tako ne radi, ipak bi trebao nekoliko dana da posti, 3-4 dana tako da posti i da onda pristupi se toj tajni. E sad, ako se čovjek redovno ispovijeda, dakle kada nešto zgriješi pa ispovijedi, nema potrebe posebne ispovijesti prije pričešća, ali ako se zaista rijetko ispovijeda i pričešćuje, onda bi trebalo da se ispovijedi. Što se tiče Cetinskog manastira, neka brat dođe kad god hoće, nedjeljom i praznikom na pričešće. Istinu Cetinskom manastiru se svaki dan služi liturgija, ali opet i Cetinski manastir je samo jedna od stotina hiljada svetinja po svijetu, a pričešće u svima isto. Tako da je on dobrodošao, ali pričešće u svim crkvama tijelo i krv živoga Boga.
Pitanje je slušaoca iz Bona, pita kako da se odupre ili bolje reći otrgne od stomaka ugađanja.
Jedna knjiga zove se Lestvica, napisao Sveti Jovan Lestvičnik. Asketska knjiga za monahe, ali je dobro ovako da je čitaju ljudi iz svijeta. Pa ima poglavlje, kaže, o stomaku, rđavom gospodaru koga ipak svi vole. Gdje Sveti Jovan Lestvičnik kaže da pričajući protiv stomaka ugađanja, prvo priča protiv sebe samog. Zamislite, on, onakvi isposnik i asketa koji je desetinama godina čak i u pećini živio, dok ga nisu dovukli iz te pećine za igumana, on govori da priča protiv samoga sebe. Dakle, u pitanju je jedna stvar s kojom je stvarno čudan način borbe. Ostale strasti možete da sasjecate u korenu i da se ne dotičete njih, ali ovo, znate kako, morate nečeg da živite, morate da jedete, morate nešto i da neku tečnost da pijete, prema tome tu je borba na krv i nož, što se kaže. Ima neko monaško pravilo, kaže, ostani uvijek malo gladan. E sad, ko može to da izvede, to je dobro. Ali opet ima ovako narodno pravilo, ako postiš, nemoj da ljudima jedeš džigericu, što se vrlo često dešava kod našeg naroda, da ima to istina i kod Grka, ima neka šala, kaže ženo, kaže, spremi mi danas 8 pasulji i napuni mi pušku, idem onoga da sredi. Tako da treba obraćati pažnju kako se taj rat protiv stomakogađanja vodi, da ga ne vodimo na nekakav način koji će dovesti do veće nesreće nego što je bila u početku. Pomolite se Bogu da vam Bog bude pomoćnik i pokrovitelj u tom delanju, a usput eto možete sebe da hranite nekim mislima, eto hranite se mislima da ima mnogo ljudi koji ostaju gladni, ima mnogo ljudi koji umiru od gladi. Tako da ima ljudi koji se toliko muče da svoj nasušni hleb zarade, da zaista treba hranu primati s poštovanjem. Ona je naš dar od Boga i zato i čitamo te blagodarne molitve posle jela, kojim zahvaljujemo Gospodu što nam je dao da se nahranimo. Mi možda eto patimo od stomaka ugađanja, ima neki ljudi koji ne mogu da pate od stomaka ugađanja jer nemaju čime da se nasite, pa to nekako da držimo u svijesti, pa ćemo. Sveti Ivan Lesečnik kaže, on ide malo na radikalnije, kaže, kad sjedneš za sto, kaže, ispred tanjira stavi sjećanje na smrt, kaže, pa i tako ćeš jedva malo da ukrotiš ovu strast, ali bori se, Bog će pomoći. Eto tako.
Kakav stav bi trebao da ima hrišćanin prema snovima, pita slušalac, da li je baš svaki san kanta za otpatke ili je potrebno rasuđivanje?
Pa nije baš kanta za otpatke, ali je opasno bilo kakvo povjerenje snu iskazati, zato što možda ima daleko snežene posljedice. Dakle, tu kreće ta umišljenost, ja sanjao, meni se javilo, tako, narod davno rekao, san je laža, Bog je istina, i zaista duša u tom nesvesnom stanju naluta i uglavnom traži ono što je tokom dana mislila, i tako onda može da bude svakakvih tu događaja. Tako da teško da smo mi baš ti kojima će Gospod nešto da javi kroz san. U Evanđelju piše ona, kad se Gospod rađa u Betlehemu, pa govori se o tom proročanstvu iz Starog Zaveta, kaže, kako će doći vreme, kaže, kad treba da bude obznanjen Gospod, kaže, mladići vaši viđaće viđenja, a starci vaši, dakle mudri, stari ljudi, puni iskustva, kaže, sanjaće snove. E sad, mislim da teško da smo mi baš ti koji su tako bogonadahnuti i puni duhovnog iskustva, da će nam Bog kroz san javljati. Uvijek upitajmo sebe kad tako nešto sanjamo, čekaj, da li ja ispunjavam išta iz Evanđelja što je propisano, pa da vidim da li će to meni Bog dotkrije. Pa kad se tu malo preispitamo, onda ćemo vidjeti da ne ispunjavamo baš mnogo, a trebalo bi bar nešto malo više da ispunimo. Znate što se kaže, neće Bog sad baš da neko vama baš ništa da ne radi, da živi u takvu ljenosti, a da mu otkriva. A uglavnom svi tako živimo u nekakvom nemaru prema duhovnim stvarima, tako da nema potrebe da još i na snove obećamo pažnju, da nam to bude neka zamena za duhovno djelanje. Bolje da se bavimo pravim duhovnim djelanjem, onda nam neće trebati ni snovi, nego će nam trebati eto čista realnost i živo prisustvo Gospoda.
Pošto novi crkveni dan počinje večernjom službom, da li i posni dan počinje u 18. sati popodne ili u 12. sati uveče i traje do 12. sati idućeg dana, ako su u pitanju srijede ili petak?
E pa ne. Znači, novi crkveni dan počinje praznovanjem od večeri. Znači, nagoveštamo radost koja nam se sprema. Ali to nema nikakve veze sa ishranom. Dakle, praznujemo dan koji dolazi, praznik koji dolazi i svaki dan koji će nam Gospod dati, ali zato postimo od onoga dana kad taj dan počne, mislim, jedan određeni dan, ako to srijeda ili petak, i završavamo post sa koncem toga dana. Dakle, nije paralela sa praznovanjem ovo što postimo. Tako imate, znate, ja sam gledao tako malo su i Grci tu radili ponešto, pa valjda više ne rade onda uveče u srijedu i petak, pa prošlo je dan, evo sad je već sljedeći, pa da da se mi omrsimo, nije tako dobro, bolje da radimo kako su vijekovima radili hrišćani, nema potrebe da su nešto izmišljaju.
Da li po učenju pravoslavne crkve u času smrti duša odlazi Gospodu, a tijelo nakon opšteg vaskrsenja mrtvih preobraženo se spaja sa dušom?
Da.
Stradanje samoodricanje, stradanje protivrječnost, da li je sama srž stradanja nedokučiva tajna za nas u ovom svijetu i kako nevoljnog da okrijepimo u njegovom da ne padne u malodušnost?
Ovo je za čitave sate pričanja. A nemamo sad toliko. Pa jeste nedokučiva tajna za nas stradanje, ona jeste u jednu ruku pečat te brige Gospodnje za nas. Dakle, ako stradamo, kako bismo sad malo ispravili ovaj Dekarta, stradam, dakle jesam. Jesam hrišćanin ako stradam, jel? Mislim, Bog ima neku, stradaju normalni ljudi koji nisu hrišćani, ali Bog ima neki plan sa mnom ako strada. Ono što nam jednom pričao vladika Atanasije dok je još bio mlad jeromonah u Atini, pa neka žena ide ulicom pa plače, pa on onako ko sveštenik osjetio se pozvan da je utješi malo, kaže, zašto sestro plačeš? A on onako pusti me, kaže, oče, Bog me ostavio. A on kaže, nemoj tako, sestro, kako Bog dostavi čovjeka Boga. A ona kaže, evala, mene ostavio. Ništa me, evo, 3 mjeseca ne kažnjava, znaš što radim. Samo mislim da mi je, kaže, dao otpusnu listu. I održena plačući zato što ne strada. Ali to je neki pravi ovako odnos prema svemu tome. Ako stradamo, dakle, negdje Bog ima, a ko od nas ih ne strada, eto se. Sve nas Bog misli, pa mali neki strade, koliko možemo da trpimo, toliko nam se da. A jeste nedokučiva tajna za nas, zato što je to tajna Božjih promisla. Božji promisla za nas je nedokučiva. Mi gledamo samo njegova javljanja, ali ne možemo ući. Ko je poznao um Gospodnji? Ko može da uće u to? A kako nevoljno da ukrepimo u njegovom stradanju, da ne padne u malodušnost? Pa ono što kaže vladika Rade, da je brata da požali kada bi pomoga, eto tako da probamo malo da ponesemo dio te muke i eto tu možemo malo da pomognemo.
Kako da vjerujemo u autentičnost svetih moštiju, pita slušateljka. Recimo da su baš u tom hramu čestice moštiju svetog Teodora Tirona, a ne nekog drugog proslavljenog svetog u Gospodu.
Pa znate, ja mislim da niko nema tolike odvažnosti, ne znam kako da kažem, da bi se igrao sa tim da li su mošti jednoga ili drugoga svetitelja. Dakle, ako se išta u životu radi sa najvećom mogućom pažnjom, to je kada je riječ o svetinji. Ja stvarno ne znam ni jednoga čovjeka koji bi s tim ovako smio da se šali, da proglašava jedne mošti za druge, to su radili ljudi koji nisu prave vjere. Eto, recimo, kada su krstaši upali u Carigrad 1204. godine, oni su od stotine netruležnih moštiju koje su nalazili po zapaljenom Carigradu, oni su sjekli desne ruke i onda ih prodavali na zapadu kao ruke Svetog Jovana Krstitelja, što nam imao najveću cijenu. Ali to su ljudi bezbožnici. A kada nađete na svetinju koju predanjem ljudi čuvaju, mislim da tu nema igre. Ali čak i da je u pitanju nekakva pogreška, naš mitropolit me fino da kaže, ne celivamo mi ništa drugo nego blagodat Božju koja se spustila, koja je osveštala, to i nju mi celivamo kad celivamo sve te mošti.
Da li se riječi Gospodnje da je mnogo stanova u Oca mojega odnose na stepene svetosti u Carstvu Božjem?
Pa valjda, šta ga znam. Dakle, to su stvari budućega vijeka. Očigledno da ima stvari koje ćemo vidjeti kad dođemo, ako Bog da, dođemo gore, da vidimo kakvi su to mnogi stanovi. Sam Gospod je rekao, što oko ne vide, uho ne čuje, srce, na srce čovjeku ne dođe, ono pripremi Bog onima koji ga ljube. Tako da i ti stanovi okom neviđeni i srcem nespoznati, oni čekaju one koji ljube Boga, a i pa da se udostavimo najmanje od tih stanova, kako narod kaže, u raj pa makar u kraj. A sad za ove ostale stepene mislim da nije sad vrijeme da razmišljam.
Ja predlažem da sada napravimo kraću muzičku pauzu. Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, arhimandritu Luki, igumanu Cetinskog manastira, i dalje postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore
نفرح ولا تنسى
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj večeras na vaša pitanja odgovara arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira. Da nastavimo, oče, sa pitanjima, da li riječi Gospoda našega Isusa Hrista, da kome se više da, od njega će se više i tražiti, se prije svega odnose na svaki naš talenat pojedinačno ili na istinitu vjeru, pita slušalac.
Ja mislim i na jednu i na drugu. Dakle, prvenstveno na vjeru. To nam je, eto, koliko nam je dato, zaista toliko treba i da bude, tako da kažem, naše djelovanje. Ali isto tako i na ove talente. Sad što se tiče talenta, tu je, znate kako, oni su na neki način malo i diskutabilni, što bi se reklo, da se mi sad nešto ne pogordimo zbog nekakvih talenata. Talenat je ono što vidimo, da recimo zaista da je volja Božja da nešto radimo i da u tome pomažemo drugima. Dakle, talenti rijetko kad služe za sebe samo, uglavnom služe za druge, i da to prinosimo kao dar Bogu, znate. Ali sad, misleći da sad mi imamo nekakve mnoge talente, da opet može da nastavi u situaciju da onda nemamo ni jedan, to je da nemamo taj glavni, a to je smirenje, da sve to možemo da upotrebi. Bez smirenja ni jedan talent ne može da se upotrebi, može da se upotrebi na sopstvenu propast i na propast drugih. Dakle, da se trudimo da ipak u nekom smirenju sve to prihvatimo i da tražimo koja je volja Božja za nas. A za ovo kako stojimo u vjeri, to ćemo sigurno za to dati odgovor.
Da li je normalno da osjećam neki strah kada se uveče molim ispred ikona? Ispočetka se osjećam lijepo, a sve što se više molim osjetim čak i neku neprijatnost povezanu sa strahom. Malo mi je teško da objasnim, kaže slušateljka. Da li to ima veze sa negativnim silama ili je to do mene i da li u takvim situacijama treba da nastavim molitvu ili da prekinem? A zbog dosta obaveza ja se uvijek molim oko ponoći, da li i to ima uticaja, pita ona.
Pa ako kažete sebi to je zato što se molimo oko ponoći, onda će sigurno imati utjecaj. Zato vi samo slobodno nastavite moliti dalje. To su prirodne stvari svakom od nas. Ja mislim da se to dešava pogotovo kad je sam u nekoj prostoriji. I onda kako počne molitva, onda tako počne malo i čovjek da se plaši, ali to mora da se prođe, taj stadijum. I samo vi slobodno nastavite, sve će to da bude jednog dana prošlost, a molitva će ostati. Zbog toga se sigurno ne smije molitva prekinuti.
Slušateljka kaže, dosta se govori o liturgiji, a rijetko gdje može da se pročita o službi bdenija, ili ona nije našla da pročita, pa vas moli da odgovorite u čemu se sastoji simbolika bdenija uopšte i da li se razlikuju bdenija pred veće praznike i u čemu.
Bdenija služe da bismo dublje ušli u neki praznik, dakle praznujemo ga u navečerje tog dana, čitamo i pjevamo stihire posvećene tom prazniku, ulazimo u tajnu praznika, radujemo se tome prazniku i onda bolje poslije možemo da osjetimo taj praznik. Bdenja mogu biti razna, ali evo uglavnom u našoj crkvi je tako ustanovljeno da su ona uoči nedelje i uoči ovih, kako narod naziva, svečana, jel, praznika. I bilo bi dobro da se zaista mi pripremimo za taj praznik ili posjetom tog u crkvi, ili ako nemamo mogućnosti, onda je to tako razmišljanjem ući o prazniku koji ima da se dogodi. Zato bdenja i služe. A može mnogo da se dobije. Nažalost, eto, još uvijek nije sve prevedeno na ovaj govorni jezik, pa smo tako lišeni u svom ovom bogatstvu bogosluženja i tog jednog racionalnog primanja umom i sprovođenja u srcu onoga o tim divnim tajnama praznika o kojima su svetitelji pisali. To nisu obični tekstovi, već to je svetiteljski doživljaj praznika, prenesen je u te stihove. I onda kad vidite kako to izgleda svetiteljskim očima gledano, onda zaista shvatite da eto, kakav je to divan praznik. Sjećam se recimo na bogojavljenje, krštenje Hristovo, pjeva se taj svjetilen, se to zove, pa kaže: javi se spas, blagodat i istina u strujama jordanskim, i sve nas koji sjedimo u sjenici smrti ona prosvjetli, jer sama priđe i javi se svjetlost koji se ne može pristupiti. Ili recimo na svetog Jovana Bogoslova, divna stihira na jutrenju, kaže: sine gromov, na tajnoj večeri naslonio si se na grudi koje su stvorile svijet i tamo si začuo neizrecive tajne, pa si bogoglasno zagrmeo: u početku biješe riječ i riječ biješe u Boga i Bog biješe riječ. Eto tako se ulazi u te divne stihove praznika. Kad bismo se makar malo i potrudili da recimo i taj jezik koji nije toliko težak, taj naš stari jezik koji se to još uvijek upotrebljava u bogosluženju, uporedno s ovim našim, da malo uđemo u njegove dubine, to dosta bi lako to išlo, a onda to možemo tako da se obogatimo ne nadajući se da nađemo blago sakriveno u polju i da prodamo sve što imamo da bismo to polje kupili.
Kolika je važnost tijela kao materije u odnosu na dušu i da li se danas u teologiji primjenjuje učenje Svetog Grigorija Bogoslova da je tijelo grobnica duše, a samim tim zanemarljivo od trenutka grehopada, pita slušalac.
Ja se nadam da ste vi to dobro pročitali kod Svetog Grigorija Bogoslova, to je da je tijelo grobnica duše, nešto, ne znam, to obično djeluje kao ono katoličko anima carcer tereno, da je duša u kavezu, u zatvoru tijela. Moguće da Sveti Grigorije Bogoslov upotrebio u nekom drugom kontekstu, pa sad ovako izvučeno iz konteksta djeluje malo čudno, ali čovjek je stvoren kao duša i tijelo, tako je Bog stvorio prvozdanog Adama. Dakle, ne možemo da ističemo ili da uzimamo jedno nezavisno od drugoga. Kao što rekoše, čovjek bez duše je životinja, eto tako, a bez tijela je fantom, jel da? To nije više čovjek, ni jedno ni drugo. Tako da, međutim, postoji i ta opasnost u zadnjem vrijeme, nešto ljudi se nekako suviše baziraju sad na to u crkvi, isto na to, taj odnos prema tijelu, da to mora da se pazi na tijelo, da i onda neki put se tu zaista toliko preteruje da praktično tijelo prevagne nad dušom i nad Božjom pomoći. Dakle, sigurno da čovjek treba da koristi tijelo, dakle, da onoliko koliko mu je potrebno za život i koliko mu je ono, treba zaista da bude sluga njegova, ali ne da mu bude i gospodar, tako da i sigurno i ne, da ne pokuša čovjek sam od sebe da svoje tijelo spasi, kad znamo da je gospod gospodar od svega i vidljivog i nevidljivog, i da malo povjeri brigu tome gospodu, a sam da se trudi onoliko koliko je to, koliko se od njega očekuje.
Da li strast taštine nastaje tamo gdje su ostale pobjeđene i da li ona prati u stopu svako naše bogugodno djelo?
Ma ona nastaje i tamo gdje nisu ostale pobjeđene. To je jedna takva baš strast koja ne traži uopšte za sebe nekakvu... Evo opet ću da navedem Svetog Jovana Lestičnika koji o tome govori, što kaže kad se obučem u prnje da se ne bih gordio, da ne bilo te taštine oko dijela, kaže, gordim se time što se nisam obukao u to bogato odijelo. Kada postim, ne bi li se izbavio od taštine koja nastaje od stomaka ugađanja, opet se kaže gordim i sujetan sam zato što sam se od toga izbavio. Kaže, kako god da baciš ovaj tribolum, on to naziva neki trožac, kaže, jedan kraj ostaje uvijek uperen na gore. Tako da je taština stvarno vrlo nezgodna strast i ona stalno prati svakog od nas. Eto, valjda se jedino nadvlađuje nekom ljubavlju prema bližnjima, onda više ona nema neku snagu. Znate, evo, čak i ovaj slušalac koji kaže, da li ona prati u stopu svako naše bogougodno djelo. Da li mi baš toliko sad smatramo da su naša djela bogougodna? Znate, postoje djela koje smo, kaže, dužni učiniti. Tako od nas Gospod zahtjeva da nešto, znate, vrlo opasno reći, eto sad sam ja učinio nekakvo bogougodno djelo, eto već taština tu zacarila se, sjedi pa gospodari. Dakle, mi smo nepotrebne sluge koji smo bili dužni učiniti ono što smo učinili, a na Gospodu je hoće li nas primiti kod sebe ili ili neće.
Šta znači riječi Gospoda našeg Isusa Hrista kada kaže apostolu Petru, šta bude svezano na zemlji bit će i na nebu, a šta bude razriješeno na zemlji bit će i na nebu, pita naš slušalac iz Njemačke.
Pa i to je mnogo značno. Mislim, sad kad bismo o tome počeli da pričamo, pogotovo, mislim, kad bi neko koji zna o tome da priča, ne ja rekao, ne bismo se rastajali do ujutru, ali jedna od stvari na koju se to odnosi kada je Gospod to rekao je to da se ništa gore neće izglađivati. Dakle, sve što treba uraditi, treba uraditi ovdje, a ne očekivati da se nešto gore svezuje ili razrešava. Svaki naš sukob koji imamo ovdje na zemlji, moramo na zemlji da ga razriješimo, inače ćemo gore biti po tom svezom. Ne može se to gore razvezati. Svaka naša strast koja nas odvaja od Boga i koju imamo u ovome svijetu i životu, svako neprijateljstvo, svaka licemjer i laž, sve što imamo, moraju se ovdje razriješiti od sile svoje da bi da gore ne bi postojali. Ako ih se ovdje ne rešimo, nećemo se moći njih riješiti ni gore. Zato treba svu svoju snagu da usmjerimo na prvo na one grube strasti za koje osjećamo da nas odvajaju od Boga, da njih pobjedimo uz Božju pomoć sigurno, i onda kada se njih riješimo, onda ćemo biti u mogućnosti da ove sitnije stvari koje su također isto tako bitne, da se i njih riješimo. To ostavljanje stvari za sutra, preko sutra, na kraju vodi na ostavljanje stvari za rješavanje u Carstvu nebeskom, u kojem se one neće riješiti. Moraju da budu riješene ovdje na zemlji.
Oče Luka, hvala vam u ime nas u studiju i naših slušalaca na ovim duhovnim poukama i što ste ovo vrijeme odvojili za nas.
Hvala i vama, živi bili.
Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost bio iguman Cetinskog manastira arhimandrit Luka. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.